My dál budeme společně sledovat život Davida. Už jste měli možnost zaregistrovat, že David je i pro Pavla taková životní postava. Možná, že by nám potom někdy později Pavel o tom mohl říct i něco svého, třeba důvody, čím je mu blízký, proč třeba vybral i ten text a tak. To necháme na někdy třeba příště, když to Pavel bude chtít otevřít, bude to určitě zajímavé. A my se dneska dostáváme do první knihy Samuelovy 26. kapitoly. A otevíráme tam další z těch příběhů z Davidova života, který patří do jeden z těch příběhů takových těch neuvěřitelných dobrodružství. Jestliže Pavel říkal, že to teď pro něj znamená dál, že nepůjde sám, ale že všechna ta rozhodnutí, to, co chce dělat, tak chce vlastně tak, jak chce Pán Bůh, tak tomu se říká dobrodružství víry. To je to, co prožívá každý křesťan. To je dobrodružství víry. A já jsem si připravil pro tuto příležitost jeden z příběhů, pravdivých příběhů, který se stal v roce 1972. Kalendář tehdy ukazoval, že je pátek 13. října a letadlem urugvajských aerolinií cestoval i Nando Parado a poklidný let se změnil, když nastala hustá mlha. Letadlo se v té mlze zřítilo v Andách se členy urugvajského rugbyového týmu mířícího na přátelský zápas do Chile a jedním z nich byl i ten zmiňovaný Nando Parado. Mnoho lidí zahynulo při havárii, ale někteří přežili. Uvízli na ledovci v nadmořské výšce 3 500 metrů a skupina těch přeživších pochopitelně čekala na záchranná letadla či vrtulníky, ale po několika dnech se pomocí rádia dozvěděli, že záchranné akce byly zrušeny. Té situace. Zhoršující se počasí, omezené zásoby, které se tenčily každým dnem, dovedete si představit, kolik takových zásob může být v normálním letadle, že? Nic moc. A donutili je uvažovat, co dál. Zanedlouho nebylo co jíst a ti přeživší se ocitli před neuvěřitelně krutou volbou. Aby přežili, museli se začít živit zmrzlým masem svých mrtvých spolucestujících. Navíc se po několika dnech na jejich tábořiště zřítila lavina a zahynulo dalších 8 trosečníků. Po neuvěřitelných 61 dnech se Nando Parado společně se dvěma druhy vydali přes Andy pro pomoc. Jeden z nich se po ušlém kusu cesty vrátil zase zpátky k vraku, protože nebyl schopný jít dál. A po dalších dlouhých 11 dnech se Nando s tím kanesou, tím jeho druhem, vrátili s pomocí. Do té doby zemřelo 29 lidí, mezi nimi i Paradová maminka a sestra. Můžete si o tomto příběhu odvahy přečíst knížku, podívat se na film, nebo můžete udělat obojí, je to zajímavé. Tehdy se tomu říkalo zázrak v Andách. A důvod, proč vám tenhle ten příběh vyprávím, je jednak upoutat vaši pozornost, ale upoutat i k tématu odvaha víry. Protože zatím nezmíněnou zajímavostí celého toho příběhu je, že ten zmiňovaný Nando Parado tam v těchto krutých souvislostech začal intenzivně cítit přítomnost Boha ve svém životě. Proto jeho příběh spojuji s odvahou víry. A jen to společně se mnou teď sledujte při čtení toho biblického textu, z 1. Samueli 26. kapitoly, jak tam také nacházíme Davidovo hrdinství víry. A tak tedy čtu z té 26. kapitoly od 1. verše dále. Zífejci přišli říci Saulovi do Gibeje. David se přece skrývá na pahorku Chakýle naproti poušti Ješimonu. Saul hned sestoupil do pouště Zífu se 3000 muži vybranými z Izraele, aby v poušti Zífu hledal Davida. Saul se utábořil na pahorku Chakýle, který je při cestě naproti poušti Ješimonu. Mimochodem, Saul se tady jako hrdina nechová. Pokračujeme dál v tom textu. David, který se usadil v poušti, viděl, že Saul přitáhl do pouště za ním. David totiž vyslal zvědy a zjistil, že Saul opravdu přitáhl. Odebral se tedy na místo, kde se Saul utábořil. David uviděl místo, kde ležel Saul i Abner, syn Nérův, velitel jeho vojska. Saul spal v ležení a lid tábořil kolem něho. David vyzval Chetejce Achimeleka a Abíšaje, syna Seruina, bratra Joabova, kdo se mnou sestoupí k Saulovi do tábora. Abíšaj řekl, já s tebou sestoupím. Tady bychom mohli říct, David a Abíšaj jednají jako hrdinové. Jdou do nepřátelského tábora. Pokračujeme dál. Tak vznikl David s Abíšajem v noci mezi lid a hle, Saul leží, spí v ležení a jeho kopí je zabodnuto do země v hlavách lože. Abner a lid leželi kolem něho. 3000 mužů. Abíšaj řekl Davidovi, Bůh ti dnes vydal do rukou tvého nepřítele. Teď dovol, ať ho jedinou ranou přirazím kopím k zemi. Druhé rány nebude potřeba. David však Abíšajovi řekl, a tady bych chtěl říct, a tady jedná jako opravdový hrdina víry, David, neodpravuj ho, vždyť kdo vztáhne ruku na Hospodinova pomazaného a zůstane bez trestu. David dále řekl, jakože živ je Hospodin, jistě je Hospodin zasáhne, buď nadejde jeho den, kdy zemře, anebo odejde do boje a bude smeten. Chraň mě však Hospodin, abych vztáhl ruku na Hospodinova pomazaného. Vezmi tady to kopí, které má v hlavách, i džbánek na vodu a odejdeme. David vzal kopí a džbánek na vodu od hlav Saulova lože a odešli. Nikdo nic neviděl, nikdo nic nevěděl, nikdo se neprobudil. Všichni spali. Padla na ně mrákota od Hospodina. Vnímáte v tom příběhu Davidovu odvahu založenou na víře? Já to tam vnímám velmi intenzivně. Saul ho opět přes ty předchozí slova a sliby začal pronásledovat. David si ověřuje informaci, že ho Saul opět pronásleduje, sám vyrazil na místo, kde Saul tábořil a určitě by se dal tento moment hrdinství vyzdvihovat. Řekli bychom si, to je nebojácný voják, hrdina. Než například Izraelci udělali invazi v 80. letech do Libanonu, tak Ariel Sharon byl často v Bejrutu v převlečení. Šel na nepřátelské území v převlečení a byla to nesmírně nebezpečná věc. A co tady David udělal, to bylo odvážné, nebezpečné. Vím, že je někdy těžké vnímat dobrodružství víry ve všedních souvislostech života, ve všedním životě, ale jiný názor druhého, který nám není pochutí, může znamenat větší bitvu v lidském nitru, než boj o přežití v Andách, nebo nějaký hrdinský vojenský kousek. A tady se dotýkáme našeho, každodenního hrdinství víry. Jen se rozhledněme kolem sebe a pravděpodobně neuvidíte statečné vojáky. Nebudeme si tady dělat už anketu, kdo byl na vojně a kdo nebyl. A potom ještě bychom to museli rozdělit na ty, kteří by byli statečnými vojáky. A to už by bylo ještě horší, to dělat takhle veřejně, protože to je těžké to určit, co to znamená být statečný voják. Ale když se rozhlednete kolem sebe v tomto sále, tak hrdiny víry ve všedních situacích běžného života zaručeně uvidíte. Už když se zde rozhlednete kolem sebe, tak je uvidíte. A je dobře, když jsme hrdiny víry ve své kuchyni, dílně, škole, garáži i na poli. A tam jsou někdy ty hrdinné kousky víry složitější, než jít do nepřátelského tábora. Já vám totiž hned ukážu situaci z tohoto příběhu, kde hrdinství Davida vnímám silněji, než v jeho odvaze proniknout do nepřátelského tábora. Takže pojďme na to. Sledujme 11. verš. David řekl, ať Abišaj sebere kopí a čbánek. Ale on to neudělal. 12. verš jednoduše říká, že David vzal kopí a čbánek. Rozumíte tomu? Tady voják ignoroval svého velitele. To je složitá situace. Když voják ignoruje svého velitele. Určitě bych tuto situaci automaticky neaplikoval na výchovu dětí, ve které by děti neposlechly a rodiče by to všechno bez mrknutí oka sami dotáhli. Je? Takovou typickou situaci. Prosím tě, umyj nádobí. Dítě nereaguje, rodič pouští vodu, začíná umývat nádobí. To by asi nebylo dobré. To by nebylo dobré ani zdravé. Ani pro rodiče, ani pro děti. Ale podívejme se na to z hlediska umění překonat překážku. A z hlediska pokory. To jsou dvě věci, které tam v tom okamžiku, kdy to David prožívá, vidím. Takže k tomu umění překonat překážky. Těch překážek přichází celá řada v průběhu celého života. Myslím, že tady není nikdo, kdo by byl schopný říct, mě nikdy žádná překážka nepotkala. Někdy ty překážky vypadají docela nevinně, někdy máme jasno, už když je v dálce zahlédneme, říkáme si, to je překážka, to nám je jasné. Vzpomínám si, jak je těžké překonávat překážky, když lidé kolem nerozumí, nebo když je něco velkého, moc se vám do toho nechce a přesto by člověk měl jít tím směrem. To není tak složité si na takové situaci zavzpomínat, nějakou překážku si vybavit. Ale umění překonat překážku je naprosto kritické v disciplíně běh na 100 metrů s překážkama. Tam je to kritické. Tam, jestli člověk neumí přeskakovat překážky, tak je konec. Já, když to sleduju v televizi, tak to nevypadá tak hrozně, ale jsem přesvědčen, že kdybych se měl postavit na startovní čáru na běh na 100 metrů, tak bych přiběhl k první překážce, abych ji nepřeskočil. Ještě kdyby byla zabetonovaná, tak by to člověk nějak dokázal se o ní opřít, že vyskočit na ní, odrazit se třeba od ní. Já jsem to nikdy neskoušel, ale zaručuji vám, že asi kdybych to zkusil, tak tu prostě překážku normálně nepřeskočím. Takhle v televizi to vypadá dobře. Ještě si člověk říká, proč o ní škrtl, že? A měl bych, myslím, co dělat, takovou překážku přeskočit, jestli by se mi to vůbec podařilo. A někdy se nám v životě daří překážky přeskočit bez mrknutí oka a někdy pěkně klopítneme. David v této situaci neklopítl, přestože přišla poměrně taková nenápadná, ale velká překážka. Voják neudělá to, co mu řekne. A tak se mi zdá, že se můžeme od něj něco učit, jak překážky života přeskakovat. A zdá se mi, že jedním z těch klíčů, jak, je pokora. David v této situaci dostal příležitost se na tomto vojákovi povozit, že? Vždyť ho neuposlechl. A víte, jak jsou na to vojáci citliví? Ale to by nám tady mohli vyprávět ti, kteří zažili vojnu a zažili situaci, kdy se jeden voják pokouší postavit rozkazu. To je tak citlivý moment ve vojsku, že vzpomeňte si na nějaký film. Ale David to pokorně sám ze země sebral a odnesl. A pokora je něco, co se dneska moc nenosí. Jenomže co když pokoru spojíme s odvahou? Jaká je odvážná pokora? Možná ta Davidova? Možná to také byla odvážná pokora, když se ten Nando odvážil opustit ty trosky letadla a jít 11 dnů vysokými horami, Andami, pro pomoc. Odvážná pokora. Ale když mluvím o odvážné pokoře, tak to je především taková, kterou šokoval Pán Ježíš své učedníky a začal jim umývat nohy. Odvážná pokora. A musím říct, že to by se mi moc líbilo, kdybychom něco takového mohli udělat i dnes. Mít možnost vám všem umýt nohy. Pravděpodobně většině z vás bude něco říkat jméno John Bunyan. Napsal knihu Cesta poutníka. Doporučuji. Málo se už ale ví, že se narodil v malém městečku na jihu Anglie jako syn dráteníka. Podobně jako jeho otec, i on spravoval hrnce, pánve, brousil nože, všelijak jinak pracoval s kovem a kromě toho začal i kázat. Žil v době, kdy jeden král v Anglii podporoval malé církve, ale potom ho odstranili a druhý král se těch malých církví chtěl zbavit. Obával se totiž, že by mu nemuseli prokazovat věrnost. A ten John Bunyan kázal právě v těch nezávislých malých církvích. 12. listopadu 1660 přišel na jedno setkání na statku, vešel dovnitř, jeho staří přátelé ho však nepřivítali tak vřele jako jindy, namísto toho se odvrátili a tiše si mezi sebou něco šeptali. Nakonec statkář odvedl Bunie na stranu a řekl mu: Johne, slyšeli jsme, že na tebe byl vydán zatykač, ale tolik obyčejných lidí tě má rádo, že tě strážník nemá chuť příliš zadržet. Vlastně mi řekl, že se tu do hodiny neukáže. Takže máš spoustu času na to, abys utek. Teď co dělal, že? Co udělal Bunie? Řekl, abych utekl? Proč bych to dělal? Neudělal jsem nic špatného, přece tady nepřipravujeme žádnou revoluci. A potom Bunyan pozvedl hlas, tak, aby ho každý v místnosti slyšel, a řekl, dobří lidé, hlavou vzhůru, nemáme nejmenší důvod se stydět za to, že se scházíme, abychom uctívali Pána. A co se mě týče, kázání Božího slova považuji za dobré dílo, jednoho dne za to budu odměněn, tak proč bych se měl starat, jestli kvůli tomu budu muset teď trochu vytrpět. Strážník za hodinu přišel a opravdu neviděl důvod, proč by dráteníka, který jenom káže, měl zatknout. Shromáždění lidé nemají žádné zbraně. Tak jak čekáte, že to dopadne? Strážník ale měl své rozkazy a tak vykonal svou povinnost. A strážník odvedl Bunyana do vězení, kde strávil příštích 12 let. S jednou krátkou přestávkou. Tam napsal ve vězení mnoho článků a knih. Nejznámější z nich je Cesta poutníka. A příběh Johna Bunyana bych chtěl Pavlovi postavit před oči. ale také nám všem, proto to tady vyprávím, protože je pro mě příběhem odvážné pokory. Ten mi ilustruje to, co tady dělal David. Odvážná pokora. A ještě mi dovolte z Davidova příběhu vypíchnout jednu věc. David uměl čekat na boží čas. A netrpělivému Abišajovi, který by to tam skoncoval, že tak Davide, dovol, já mu tady ho probodnu kopím a druhé rány nebude potřeba, tak tomu Abišajovi vysvětloval David, to čteme ten 9. až 11. verš, neubližuj mu, kdo může beztrestně vztáhnout ruku na Hospodinova pomazaného. Jakože je živ Hospodin, pokračoval David, sám Hospodin ho raní. Buď přijde jeho den a zemře, anebo vytáhne do války a zahyne. Mně ale Hospodin chraň, abych vztáhl ruku na Hospodinova pomazaného. Vezmi raději to kopí i džbá na vodu, co má u hlavy, a pojďme pryč. No a my už zde víme, že to Abišaj neudělal. Ovšem, záhy se dovíme důležitou okolnost celého příběhu ve 12. verši. Nikdo si jich nevšiml, nikdo nic nevěděl, nikdo se neprobudil, všichni spali, protože na ně padl tvrdý spánek od Hospodina. A to je důležitá okolnost tohoto příběhu, protože nám říká, že kdo umí čekat na boží čas, kdo dokáže projevit odvážnou pokoru, o toho se Pán Bůh stará. Ona to v žádném případě není zanedbatelná věc. Boží blízkost a jeho pomoc jsou významné. Jak se ukázalo i při včerejší příprave na křest. Tomáš najednou zvolal, ale Bůh je v tom všem s námi. A má pravdu. Tam, kde jdeme Boží cestou, Bůh je s námi a připravuje i různé okolnosti, které bychom sami nevymysleli. A v mnohých okolnostech se má osvědčit naše pokorná vytrvalost. Odvážná pokora. A závěr. No, David později ukazuje, už se ten celý tábor probudil, si to dovedete představit, 3000 mužů, co se tam stalo. David později ukazuje, že mohl Saula zabít, ale neudělal to. Opět mluví o Hospodinovu pomazaném a o vině, na které nechce mít žádný podíl. A Saul znovu předstírá, že činí pokání. Dokonce mluví o Davidovi jako o svém synovi, přestože v kapitole předtím jeho manželku dal někomu jinému. A později ve 21. verše se nazývá bláznem. Saul se nazývá bláznem a to je snad možná jediná pravdivá věc, kterou řekl. Opět Saul předstírá pokání, což je u něj dočasná záležitost. Oproti tomu nás Bible tímto příběhem povzbuzuje k odvážné víře, která se nebojí překonávat překážky, je pokorná a umí čekat na boží čas. Stišme se nyní k modlitbě. Můžete zůstat sedět. Pane, děkuji ti za to, že když ty vedeš lidský život, že to je ta nejlepší cesta. Děkuji ti za to, že ty jsi dobrý stvořitel, že to myslíš dobře, a tak chceme být odvážní v následování tebe. Chceme projevovat odvážnou víru, odvážnou pokoru, protože víme, že to je tvoje cesta. Ty jsi, Pane Ježíši Kriste, šel tímto směrem a my tě chceme jako učedníci v tomto směru následovat. Amen.